Mugardos B, un Cultural Maniños 2. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido, penso que bastante equilibrado. Sabíamos un pouco o que nos podíamos encontrar. A verdad que, bueno, o campo estaba, pois, xogo no campo de erva natural, o campo estaba perfecto para xogar, pero, bueno, ben é certo que pois, se me preguntas a min, pois eu estou encantado de xogar neses campos, pero claro, os meus xogadores pois non están moi acostumbrados hoxendía a xogar partidos nesa superficie. Bueno, tivemos bastante medo a errar, non? Sobre todo na primeira parte. A verdad que penso que a posesión pois puido ser un 80% para nós e un 20% para eles, pero bueno, unha posesión, a verdad que sen moitas accións claras de gol. Porque, bueno, teníamos moito medo a equivocarnos, dábamos moitos toques ao balón, a velocidade non era boa para xenerar moitas chegadas. Penso que controlamos bastante ben as súas saídas rápidas tras un roubo, porque a verdade é que perdimos poucas pelotas. Pero, bueno, erramos un penalti no minuto 44. Bueno, eso penso que podía ser un golpe duro para nós, pero bueno, penso que no descanso melloramos, e a verdade é que na segunda parte xa nos encontramos, penso que a outra velocidade. Tamén é certo que eles, pois, no aspecto físico, claro, estaban traballando moitísimo, baixaron un pouco, empezaron un pouco a aparecer un pouco os espacios. A partir de aí, pois sí que penso que, bueno, metimos un gol e tivemos alguna chegada máis. Penso que aí pensamos que estamos un pouco, pois a verdad que como estábamos bastante cómodos co balón, eles prácticamente pois non nos chegaban, penso que nos relaxamos un pouco, porque hai dúas accións na que nos relaxamos. Defensivamente non estábamos moi metidos aí nese momento, aínda que fixemos un partido defensivamente, pois penso que moi bo, pero nese momento pois tivemos aí un momento de relaxación, e nunha desas pois nos empatan, e bueno, parecía que a cousa podía acabar así, pero bueno, penso que sabíamos que podíamos, coa xente que sacamos de refresco, pois buscarnos para uns nas xogadas por banda. Ele xa che digo, tiña moito desgaste tamén, e nunha acción, pois eso, individual, pois Fuguillas mete o 1-2, bueno, unha vitoria, xa che digo, moi importante para nós, porque a verdad que nos acerca moito o obxectivo de clasificarse, porque, bueno, estamos segundos a un punto do primeiro, e bueno, penso que unha vitoria importante.
Estades efectivamente segundos con 12 puntos. Cabe unha valoración positiva desta clasificación?
Sí, sí, a ver, todo o que sexa clasificarse é positivo. Nos intentaremos clasificarnos canto antes, polo que falei xa noutras ocasións, para xestionar un pouco mellor a plantilla. Onte, pois, conseguimos que a verdade que a semana de traballo foi moi complicada, porque Ángel onte pois xogou como puido a primeira parte, pero xa non aguanto máis. Javi González xogou outro día no adestramento. Javi Martínez Ventos non poido entrenar porque estaba cun pinzamento na espalda. Tivemos unha semana de traballo pois complicada, a verdade é que complicada. Pero bueno, isto te ou a valoración positiva tamén é que, por exemplo, pois Carlos, aínda que non estaba todavía ao 100%, pois puido xogar onte un pouco e axudarnos un pouco. Aitor tamén puido volver a xogar outros minutos. Bueno, na xestión da plantilla, pois penso que canto antes estemos clasificados e antes podemos repartir minutos con todos os xogadores, que todos os membros da plantilla, os 20 xogadores que teñen, pois teñen nivel suficiente para xogar neste equipo perfectamente, pero sí que é certo que, bueno, eso vai nos axudar. Xa che digo, se o líder pois ten 13 e nos temos 12, pois penso que estamos ben, porque o equipo importante é clasificarse entre os seis primeiros, se pode ser canto antes, pois mellor.
Próxima xornada, Maniños Numancia, un dos conxuntos de maior potencial da categoría, non?
Sí, 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 a ver, penso que é un bo equipo. Penso que, bueno, xa no ano que estivemos en segunda regional, pois xa era un equipo moi complicado da zona alta, o ano pasado tocou nos enfrentamento de Copa, onde tamén pois nos costou moito gañarles, bueno, penso que xa che digo, un rival que, bueno, empezou con resultados un pouco dubitativos, pero bueno, penso que tamén é un dos claros aspirantes a clasificarse e a estar no grupo que pelexará polo título. Bueno, intentaremos xogarnos a casa. O tema do rego do campo segue sen solucionarse, pero bueno, coa chuvia que estamos tendo estes días, pois esperemos que se manteña ata o fin de semana, porque a verdade é que notarase moitísimo. Bueno, esperemos, xa che digo, se non se soluciona o tema do rego, pois que siga chovendo ata o domingo e que podamos preparar o partido o mellor posible e a ver tamén, pois, se vamos recuperando un pouco a xente que tivemos estes infortunios esta semana bueno, a ver que lle din tamén a Junior esta semana da resonancia que fixo outro día. E bueno, pouco a pouco, pois, como che dixen, pois é un partido para nós, penso que é moi importante, porque se gañamos, a verdade que facer 15 puntos prácticamente coa mitad dos partidos xogados, pois penso que, bueno, a verdade que sí que a clasificación estaría, pois, moito máis preto.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Veña, moitas grazas a vos, un saúdo.